Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Dragi slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ova emisija je Građa za snove, a ja sam Vesna Perić. snove. U večerašnjoj emisiji gošća nam je mlada rediteljka Mina Đukić. Sa njom ćemo razgovarati o snolikoj snazi filma, o putovanjima, o nostalgiji, melanholiji i večitom odrastanju. Mina, dobroveče i dobrodošla.
Dobroveče.
Pošto je film tvoja, da kažem, primarna umetnost i nešto u čemu se ti ponajviše izražavaš, šta je zapravo uticalo na to opredeljenje? Da li su postojala neka umetnička lutanja, da li su neke druge umetnosti ranije ili mediji bili možda dominantni, pa se film na kraju iskristalisao, ili je to ljubav od malih nogu?
Ja mislim da je to ljubav od malih nogu, samo što kao mala nisam znala šta režija tačno podrazumeva i znači, ali mislim da sam se njom na određen način bavila od vrlo ranih godina, zato što sam volela da posmatram svoj život sa strane. U smislu da uvek imam sliku sebe koja je deo neke priče, koja se priča. I još kao dete bila sam sklona da iniciram neke događaje koje bih onda voljela da posmatram strane, a ne da u njima aktivno učestvujem. Više da ih inspirišem, pokrenem, i bilo mi je zadovoljstvo da posmatram svoju braću, sestre, drugare, kako aktivno u tome učestvuju, a ja sam samo zadovoljna činjenicom da se to desilo. Sećam se, bili smo, ne znam, možda sam imala 6-7 godina, išli smo, dali smo svi da idemo u cirkus, i ja kao najstarija sam odlučila da ću ja da kupim karte, i prišla sam toj blagajni, ispostavilo se, nas je bilo petoro, a ostale su još samo 4 karte. Ja sam onako ponosno kupila te 4 karte, dala njima i rekla, vi idite u cirkus, uživajte, ja ću da ostane.
Ja imam svoj cirkus.
Da, u glavi.
Da. Dobro, kakva je razlika između posmatranja i filma koji predstavlja neku vrstu dokumentarizma, odnosno dokumentarističke beleške stvarnosti, kod tebe, u tvojim afinitetima, i fantazije, fikcije?
Pa puno sam o tome razmišljala i baš sam se tom granicom bavila. Za mene dokument ne postoji. Ja mislim da je sve intervencija, i u tom smislu mi je uvek bilo zanimljivo to poigravanje sa prividom istinitog u dokumentarizmu. Ljudi imaju neku, sama forma donosi nekakvo veće, sklonost ka većem verovanju da je to istinito. A mislim, to je isto parče sveta koje ti prikazuješ na način koji ti izabereš. Tako da mi je ta manipulacija prividom istinitog u potrazi za tvojom ličnom istinom užasno inspirativna. I tako da svi moji dokumentarni radovi su u stvari skakutali po toj granici.
Doku fikcije.
Da, doku fikcije. A kada radim fikciju, onda želim da se što više približim životu onako kako ga osjećam u tom trenutku, to jest puštam da u tok kreativnog procesa vrlo otvoreno ulaze i nepredviđene okolnosti koje život nanosi u periodu u kom se baviš time, a koji ne mogu da kažem da verovanje u tu fikciju ne inspiriše. Mislim, to su tako prepletene stvari da mi uvek bude žao da se zatvorim u neku strogost ili koncepta ili forme, i da ne dopustim da život to malo osveži i promeni.
A da li je to neki prirodan put mladih filmadžija da se kreće nekim dokumentarnim filmom i kratkim ili srednjim metrom, kao što je u tom slučaju bio Jugo, kojim si nastupala na kratkom metru na festivalu, a kasnije evo neposlužni kao dugometražni debitantski igrani film. Da li je to neki prirodan put za mladog reditelja ili nužnost?
Pa ne znam, ne bih mogla da izvedem sad neki princip. Mi koji dolazimo sa fakulteta, da, prirodan put je da moraš da imaš kratke filmove na fakultetu i da moraš da diplomiraš. Prirodno je da nemaš baš puno novca za taj diplomski film, pa onda se oprobaš u nekoj formi koja u tom trenutku biva najpogodnija ili se tiče tvojih interesovanja. Meni ja sam se i tokom fakulteta vrlo igrala i eksperimentisala, uvijek sam se trudila da se kroz te zadatke nekako bavim onim što me u datom trenutku opseda, bez obzira na ono što je standard ili očekivanja od fakulteta ili bilo koje druge datog okvira u kom se krećem. Volila sam da se igram i eksperimentišem i ovaj prvi film Igrani koji sam radila je bila neka vrsta svesne želje da se odreknem svih tih stečenih svetonazora tokom školovanja i da vidim šta je ostalo u meni izvorno van onog što ti je kao škola razvila i nametnula možda. To je da osvestim šta je ono što me zaista pokreće na bavljanje filmom, a da se ne ubacim u nekakvu ideju da sam ja sam neki iskusni zanatlija, nego kroz to da stičem iskustvo.
A šta je tvoja građa kada praviš film? Da li je to, da li su to druga filmska dela, poezija, fotografija, muzika ili sinkretizam svih tih umetnosti koje upravo izradi jednu sinkretičnu umetnost kao što je film?
Pa pre bih rekla, najviše mislim je taj sinkretizam i generalno viškovi, nerazrešivost emocija, sentimenata, iskustava s kojima ne znam gde ću, a i pomislim da je najbolji način da ih tako kanališem. Generalno sam sklona, ne zatvaram baš vrata, puštam životu da se dešava. I to za rezultat ima puno viškova, nemogućih stanja i sentimenata s kojima baš ne znaš kako da živiš svakodnevicu, ali ti film nudi šansu da preživiš sa tim viškovima.
Mina Đukić, gošća emisije Građa za snove.
It's hope and promise fade in the sun forgets to rise. I'm lonely and I'm thirsty, but it's better as they dry.
Radio Beograd 1, emisija Građa za snove. Sa nama u studiju rediteljka Mina Đukić. Za početak ovog dela razgovora predlažem da čujemo jedan audio zapis iz dokumentarca sa Johnom Cassavetesom, tatom novog Hollywooda, koji je porodio sve filmske umetnike koje Mina, na koje se nekako stilski i emotivno čovjek naslanja u svojoj filmskoj poetici, pa slušamo Johna Cassavetesa.
Half of the battle to make a good film in the United States, a free film, when I say good film, it's a free film, whether it's good or bad, we don't know. But we'll put a year in for no money, for no anything, simply because there's an expression that has to be said. Now, we don't have any reverence for this expression. We don't believe it's a church. We have to have a good time, otherwise we die.
No, tell me something, John. You say without money, but still you have to buy all that material, you have to eat twice a day.
Yeah, well, America lives on the credit plan, you know, so, I mean, how much does this cost, you know, paper to do the hard work, and how much does reels cost? We get it all from the major studios. They help us destroy them. That's the way we work. Because if we make a good film, they will only suffer. And as they suffer, they come and they say, please make films for us. And we say, no, we don't want to make films for you. Hip, hip, hooray.
But how will you... How will it's made, it's shot in 16 millimeters, is it?
16 millimeter, yeah.
Do you intend to...
blow it up, yeah. Enlarge it, yes.
And how will you sell it?
How will we sell it?
Yeah. And who will distribute it?
Well, we made it first to like it ourselves. Then hopefully somebody else will like it. You know, if they do, if they don't. If we sell it, if we don't, we've made it. Our fun is in making the picture, not in the glories that come from making the picture. We're not making it for the coyote, you know. We're making it for ourselves.
Čuli smo reditelja Johna Cassavetesa, jednog od prvih nezavisnih reditelja zapravo utroj put nezavisnom buntovnom Hollywoodu. Neki njegov rediteljski i autorski kredo i ljudski kredo je pa što insistiranje na slobodi i probijanju granica. Kao što je rekao, oni prave filmove zato što im se to dopada, bez ikakve ideje ko će to distribuirati, da li će to doneti neki novac, zato se tako i teško snalaze za novac. Sve se ovo dešava 60. godina u Hollywoodu, i to je neki uvod zapravo i za tvoju generaciju, koja je neka vrsta, ja bih volila da kažem, movie brats ili filmskih derišta srpske kinematografije. Prvo vas nekoliko, koje je okupljeno oko producentske kuće Kiselo dete, gde jedni drugima pomažete i kao producenti i kao koscenaristi i pomoćnici režija, sa druge strane i čitavo jedno onako novo višeglasje koje je nastalo, generacije vas rođenih posle 80-ih. Kako se ti naslanjaš na novi Hollywood? Zbog čega je on formativan u tvom poimanju filma?
Konkretno je bio vrlo važan i za samu ideju i osnivanje Kiselog deteta, jer smo svo troje bili zaraženi filmovima novog Hollywooda i uopšte ideologijom koja podrazumeva nezavisnost i ludost i hrabrost da se upustiš u nešto isključivo baziran na najčistijim mogućim motivima, pa vidiš šta će se s njima uspud desiti, gde će se uprdati, koje su zamke, ali da se boriš da ti osnovni, da film ne doživljavaš kao proizvod, već kao iskustvo. I meni je za neposlušne to bilo jako važno da to ne bude vođeno idejom nekog cilja, uspeha, zarade, afirmacije, već da to bude i za mene neizvesno iskustvo i da se potpuno otvorim i vidim gde će me ono odvesti i da se ne razlikuje od toga kako inače živim i posmatram stvari oko sebe. U tom smislu je novi Hollywood ne prestaje da mi bude najinspirativnija epoha u istoriji filma zbog mogućnosti da kontekst i vreme ponude šansu da se tako nešto desi i da se tako hrabro jedni na druge oslone i nadovežu, i nekako zavidim činjenici da je postao ta klima. Naravno, to je to verovatno u mojoj glavi izromansirano mnogo, jer uvek se to je izvitoperenost čežnje za nekim prošlim vremenima. Naravno da je tako, ali što i da ne čeznem i što i da ne mislim to, jer me to dovoljno pokreće i pomera. Ne znam, recimo, čitala sam tu knjigu Easy Riders, Raging Bulls, koja temeljno obrađuje istoriju i nastanak i propast Novog Holivuda, i jako mi zanima priča da je uopšte mogao da postoji producent koji se zvao Bert Schneider, koji je odlučio da da Dennisu Hopperu, koji se u tom trenutku nalazio u vrlo čudnoj fazi života i pitanje da li uopšte bio svestan sebe, da mu da trake i kaže ajde sad snimi šta god želiš. Ta sloboda i huškanje na otvaranje ka životu i svetu na neki nov način, jer je nešto u vazduhu i to treba uhvatiti, mi je strašno inspirativna. I čak mnogi od tih filmova nisu savršeni, jer ja ni ne volim savršene filmove, ja volim filmove koji pomeraju granice i koji su dovoljno čak i nesavršeni, ali koji su dovoljno otvoreni da samo posluže kao kidač za nešto dalje, da ne budu sami zaokruženo remek delo. Naravno da volim i remek dela i da me one jako inspirišu i pomeraju, ali imam neki afinitet prema tim, kako bih ih nazvala, šarmantnim, sakatim filmovima.
Nedostacima.
Da, volim estetiku nesavršenog. Ali, naravno, ukoliko postoji hrabrost kao premisa od koje se krenulo, pa se zbog nekojke pogrešne procene negde nešto slomilo, ali tako ranjen služi nečemu i govori i pomera stvari napred.
Sad. A ti kada pišeš scenarije, ti si rediteljka, ali voliš da pišeš i scenarije, odnosno to je neka vrsta tvoje, da li sigurnosti, da li neke potrebe da to bude autentično u potpunosti tvoj film? Kako to vidiš, jer većina i ovih autora su nekako inicijalno autori celog filma, cele ideje, a samim tim i filmske priče i samog filma.
Ja mislim da je pisanje, reditelj koji piše scenario sebi mnogo otežava život, i mislim da su to dve različite osobe koje to rade. Meni se na snimanju desilo da sam glumcima, kada su mi pokazali rešenje za neku scenu, rekla pa ovo je sjajno, super ste to smislili, oni su mi rekli pa to si ti napisao u scenariju, jer ja dok sam režirala film uopšte nisam gledala scenariju. Rekla sam sebi, to što je ostalo u meni od tog scenarija, to će biti na filmu, a sad ja režiram to. Mislim, velika šizofrenija, ja sam morala da odvojim tu scenaristkinju od rediteljke, pošto su interesi njihovi dosta različiti, i u tom smislu čeznem za saradnjom sa scenaristom. Uopšte nisam zatvorena za tu ideju, samo je ovaj film bio jako ličan i prosto nisam mogla da nikom ponudim tehniku rvanja sa tom problematikom i temama, i ni sama nisam znala gde će me to iskustvo odvesti, tako da je bilo nužno da to budem ja.
Pričat ćemo u nastavku emisije o motivima, o sećanjima, o nostalgiji koju si ti utkala u ovaj film, ali evo za kraj ovog segmenta čućemo i malo muzike.
Desert road from Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. A little cafe just around the bay. And I'm calling you. And this cry, now I can't sleep, but I can feel the change is coming. It is coming closer, sweet release. And just around the bay, yeah. Hope dry wind blows right through me.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
UHVATI dan. Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tempo. Angone programesko Radio Beograd.
Novinar. Sportski spomenak.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Ho, 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 ho.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Sa rediteljkom Minom Đukić razgovarali smo o ulasku u film, o inspiracijama koje su došle ponajviše iz Novog Holivuda. A voljela bih da u narednim minutima nešto govorimo i o samim putovanjima koji su tebi zasigurno građa za filmske snove. U posljednje vreme baš zbog, imala si priliku baš zbog neposlušnih da intenzivnije putuješ, pretpostavljam, nego inače, i da pratiš svoje dete na put dok ne postane punoletno. Jako veliki uspeh je bilo učešće na Sundance-u, na festivalu nezavisnog filma, dakle vaš put u Salt Lake City se desio početkom ove godine. Bili ste i u Krakovu, bili ste u Istanbulu. Kako ti sad sa ove distance nekoliko meseci vidiš sebe u Americi? To koliko nam smeta slika Amerike koju imamo putem Holivuda i filma, da malo čistije sagledamo nju kad zaista i Amerikanu uopšte kao kulturni artefakt kada kročimo tamo. Šta se desilo s tobom? Da li si to bio prvi put da odeš u Ameriku ili prvi put svakako da odeš na Sundance?
Nije mi bio prvi put u Americi, to je bio četvrti put u Americi, ali prvi put sam otišla pre 3 godine i onda sam u tom periodu imala šansu da idem još 2-3 puta. Ali je svakako Sundance iskustvo koje ne može da se poredi sa tim ranijim iskustvom posete Americi, zato što prvo ja kada sam čula za tu vest, odmah sam ušla u proces završavanja filma, bila sam u nekoj vrsti magnovenja i nisam baš bila potpuno svesna sad ni šta da očekujem, ni šta to sve jeste. Samo mi je bilo žao što mi je to dugo vremena bio nekakav vrhunac. Sad se taj vrhunac već s prvim filmom dešava i želela sam da se ne razočaram.
Aha.
Jako mi je bilo važno da se ne razočaram, što naravno podrazumeva užasno velika očekivanja, jer sam ja komplikovana samo i sebi. I Amerika je puna paradoksa i zato je zanimljiva. Mi odlazimo na festival nezavisnog filma koji je izvorno zamišljen u tradiciji baš ovoga o čemu smo pričali, Novog Holivuda, širenja ideja koje su izvan sistema i izvan ustaljenih načina mišljenja, i oni zaista ideološki kao festival se jako trude da to održe i selekcija filmova je napravljena u odnosu na zaista uzorak nečeg nezavisnog u postupku, izvorno nezavisnog u mišljenju. Formular, popunjavanje formulara za Sundance je, mislim, suludo iskustvo, zato što se osvrćeš i na Indijance i na, ima pitanje da li ima Indijanac u vašoj filmskoj ekipi. Jako je odnos prema ženama, vrlo su pažljivi, puno statistika koje se tiču balansiranja prava, manjina, problematika svih društvenih i političkih, ali je ta plemenita ideja je nemoćna u odnosu na kapitalizam i Hollywood i ono što je on sada. Tako da ti odeš tamo sav tako nezavistan, a onda shvatiš da si mali i da ne možeš ništa. I baš bi je super šlagvort ovaj insert Kasavetesov koji smo slušali, jer ako se ljudi bave filmom nezavisno, to znači da im je važno to iskustvo i važan je proces, nisu fokusirani na profit. A ti kada tamo odeš, sve oči su usmerene ka tebi sa idejom hoće li se ovo prodati u Americi
i distribuirati.
Da. Tako da je to paradoks. Jedan koji mene vređao malo. Jer obesmisli ideju. Tako da sam to sve nekako nazvala zajedno indisnobizam. U smislu nezavisno je, ali svi znamo da u stvari nije. Nego glumimo nekakvu nezavisnost. Što ne znači da tamo ne postoje divni ljudi koji se i dalje istinski bore za izvornost te ideje, ali ne mogu oni da se bore protiv jednog takvog giganta kakav je svetski poredak koji trenutno živimo.
Da, ti i glumica Hana Selimović, zapravo njen lik kao tvoj alter ego, pretpostavljam, filma, prilično ste se onako i ironijski postavljali, intonirali ste i vaše nastupe, koliko sam shvatila tamo u Sundance-u, sa puno ironije. Da li Amerikanci mogu to da očekuju od reditelja debitanata, od nas iz ovih krajeva? Da li su na neki način bili iznenađeni? Da li su ta Q&A pitanja i odgovori nakon projekcija, razgovori nakon projekcija bili vama nešto neobično?
Ne, meni je to bilo predivno. To mi je najbolje iskustvo na Sundance, razgovori nakon projekcija, jer je američka publika jako otvorena. Najdirektnije ispoljavaju emocije, postavljaju pitanja, interesuje ih ceo proces rada i to mi je najlepše od Sundance-a. Činjenica da smo pet projekcije bile pune i da su ljudi ostali po sat vremena nakon projekcije da razgovaraju sa nama. Ironija je više usmerena na bunt protiv onog što nije izvorno i dobro i iskreno u svemu tome, a to su ti silni ljudi, neki koji ti se smeše i dive, a forsiraju nekakvu površnost koja od koje smo mi u ovom ne sad odviknuti od površnosti, ali je način na koji ovde stvaraš film te približi krucijalnim pitanjima. Nekako želiš ljudima da pričaš o tome, a ne da se smešiš i zahvaljuješ. Tako da se samo ironija ticala tog paradoksa u koji smo se upustili, a i možda i na nekih iznevernih očekivanja koja nisu ni mogla da ostanu neizneverena jer su ogromna. I uvek je tako. Ali je to jako ljubavan festival koji daje sve od sebe da film koji uđe u selekciju dobije najbolji mogući život kasnije. I nikad nisam ni na jedan festival naišla koji se na taj način bavi svojim filmovima. Kao neka porodica u koju te prime. I naravno, uvek su različiti ljudi i fenomeni se različito tumače, tako da najdeš i na izvornosti, na površnosti, sve to deo toka normalnog.
Mina Đukić u emisiji Građa za snove.
I've been roaming around, I was looking down, all I see. Paint your faces, feel the places I can't reach. You know that I could use somebody, yeah. You know that I could use somebody, yeah. Someone like you and all you know and how you speak. Count this love as undercover of the street. I know that I could use somebody, yeah. You know that I could use somebody, yeah. Someone like you, oh, 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 oh. Someone like you, oh, oh, oh. Off in the night while you live it up, I'm off to sleep. Waging wars to shake the poets and the street, yeah. I hope it's gonna make you know this. Hey, yeah, yeah. I hope it's gonna make you know this. Yeah. Someone like me.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Moja sagovornica večeras Mina Đukić, filmska rediteljka. Tvoje stvaralaštvo je prožeto, natopljeno, rekla bih, nostalgijom, a obe smo negde konstatovali da nam se jedna sociološkinja kulture, Svetlana Bojm, prilično uvukla pod kožu svojim tekstovima pod nazivom Budućnost nostalgije, gde se akcentuje nostalgija kao čežnja za jedna beskrajna neutaživa čežnja, ne za povratkom u mesto, već za povratkom u vreme. Nostos i Algija, kao ta novogrčka kovanica, je čežnja, bol zbog određenog mesta, ali zapravo je to bol zbog toga što ne možemo da vratimo vreme, vreme je nepovratno. A čini se da je film kao jedna od umetnosti koja u mnogome se oslanja i na sećanje, on konzervira, on čuva sećanje na fenomene. Nekako je možda najpogodniji za fenomen nostalgije. Šta za tebe nostalgija predstavlja? I da li je neodvojiva od melanholije možda?
Pa da, jeste. I pre svega čežnja, ja bih od čežnje počela. Obrastala sam u Vojvodini, dakle u ravnici, i bila sam prilično introvertna dete, sklono maštarenju i onom unutrašnjem cirkusu koji sam pomenula. A kako živiš u ravnici, onda stalno čezneš za nečim što tamo vidiš u daljini, kao jao, šta sad tamo negde ima. I onda kada dođeš do te tačke, onda samo vidiš još jednu neku drugu tačku u daljini. I to je jedan trening nepresušne čežnje. I moje detinjstvo je obeleženo tom čežnjom, idejom da će se život dešava negde drugo i da ću ja doći do te tačke vremenom, ako ne znam, živim po nekim standardima koje sam sebi zacrtala. Uvek sam se trudila da živim tako da u svakoj zamišljenoj epohi u koju bi me prebacili, što je opet čežnja za nekim vremenom drugim, da mogu lako da se uklopim u standarde tog života, dakle što univerzalnije. I onda sam počela da razmišljam kad sam postala starija, šta sad se sve sa tim uspomenama, tom silnom čežnjom, to sad sve nepromenljivo, neki tovar koji vučeš za sobom. Bila mi je strašna ta slika, što sam starija to veći tovar i to je to, kao nemam šta sad sa tim. A onda sam shvatila da kroz film jako lepo time mogu da se igram i regenerišem kroz film. Tako da sam za potrebe snimanja Neposlušnih ja doslovno odlučila da sebi ponovo izmislim neke možda neprijatne uspomene, da ih pretvorim u drugačije, ne nužno prijatne, ali da ih obeležim nečim što ću pamtiti intenzivnije od te neprijatnosti. Tako da su Neposlušni lutanje po tim čežnjevim pejzažima mog detinjstva, sa idejom da i oni ne budu samo tako mrtva, nedostižna čežnja, već neki aktivni prostor obeležen mojom kreativnim nabojem, saradnjom s drugim ljudima, da tu uđu i drugi ljudi, da to ne bude jedan zagušljivi autistični svet, već da on bude obeležen mojim novim životnim iskustvom koji sam kroz kreativni proces rada na filmu utkala u to sećanje zajedno sa još nekim ljudima. Dakle, nisam više sama tu. I doslovno smo to radili. Odlazili smo u prostore koji su meni u detinjstvu nešto značili, a sad su napušteni, i pretvarali ih u filmske setove. Dakle, mesto koje je nekad bilo mesto na kom sam imala malu maturu ili mesto na kom su se moji roditelji venčali, a sada je propast, je postalo filmski set ili hotel Elan u Srbobranu, koji je, ne znam, 80-ih bio neki biser turizma, a sad ruina, je namerno oživljen za potrebe snimanja filma i imitirao funkcionalan hotel. Htela sam da utkam u energiju filma tu estetiku propadanja i lepote propadanja, koje sad mi dajemo novo značenje jer smo je otkrili i gledamo je drugim očima. Jer tamo se lepota u nekom opštem smislu ne nudi baš preočigledno, nije sad gde god se okreneš sve je lepo, naprotiv, sve je u nekoj ujenjavanju, propadanju, nestajanju, ali onda to parče lepote koje pronađeš, ono je tvoje, originalno je, autentično tvoje je i sijava drugačije nego to opšte prihvaćeno.
A kako prebiraš po uspomenama, da li one iskrsavaju nenajavljene, pa ih ti onda beležiš, pa ih onda rekreiraš ih svakako kroz film i restauriraš?
Da, pa pokušavam. Prilično nema tu nekog sistema, to je dosta rizomatično i neuhvatljivo. otvorena sam da prepoznajem okidače, da dopustim sebi da me, ne znam, plava boja podsjeti na neko iskustvo, a to iskustvo na neki film. Vrlo sam aktivno pustila i da moje filmsko iskustvo gledalačko bude deo mog životnog iskustva i da one stvari koje ne mogu da razumem bar linkujem sa razumevanjem koje sam ostvarila kroz gledanje nekog filma. Tako da je to neka besomučni proces identifikacije sa fiktivnim likovima ili sentimentima koje sam doživjela gledajući filmove.
Pred kraj prvog sata emisije Građe za snove, u kojima nam gošća rediteljka Mina Đukić, slušamo malo muzike.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Evrointegracije Srbije neće ugroziti srpsko-ruske odnose. Poruka je državnog vrha šefa ruske diplomatije Sergeju Lavrovu. Na sastancima Lavrova sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, premijerom Aleksandrom Vučićem i šefom diplomatije Ivicom Dačićem potvrđen je strateški status odnosa Beograda i Moskve, kao i namjera da se nastavi sa svim zajedničkim projektima, uključujući Južni tok. Premijer Aleksandar Vučić najavio je, posle sastanka sa slovenačkom premijerkom Alenkom Bratušek u Beogradu, da će donatorska konferencija za pomoć poplavljenim područjima u Srbiji biti održana najverovatnije 16. ili 17. jula. Šefovi diplomatija Srbije i Crne Gore Ivica Dačić i Igor Lukšić potpisali su u Beogradu sporazum o saradnji diplomatskih akademija i sporazum o korišćenju objekata u Beogradu i Podgorici za potrebe ambasada. MUP je formirao na zahtev tužilaštva radnu grupu koja će ispitati sve tvrdnje okrivljenog narkobosa Darka Šarića. Na suđenju pred specijalnim sudom u Beogradu Šarić je pre dva dana tvrdio da je general Papaja, kojem je navodno montirao ceo proces, Rodoljub Milović, načelnik uprave kriminalističke policije. Predsjednici Rusije i Ukrajine, Vladimir Putin i Petro Porošenko, razgovarali su telefonom o mogućem prekidu vatre u istočnoj Ukrajini, saopštio je Kremlj. Kako se navodi, Putin je poručio da je zabrinut zbog pogibije dvojice ruskih novinara, koji su radili u Ukrajini, i zatražio da se osigura bezbednost novinara u toj zemlji. Dodaje se da je Porošenko obećao pokretanje istrage o okolnostima pogibije dvojice novinara. Heavy metal grupa Iron Maiden nastupila je sinoć pred 20.000 ljudi na Kalemegdanu. Koncert je održan u okviru turneje Maiden England. Na mundijalu u Brazilu Belgija je pobedila Alžir sa 2-1. Brazil i Meksiko igrali su nerešeno 0-0. U toku je utakmica Rusija-Južna Koreja. Posle prvog poluvremena rezultat je 0-0. Prenos je na prvom programu naše televizije. I vreme danas oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 24 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković.
Can I recall
Radio Beograd 1, noćni program, drugi sat emisije Građa za snove. Gošća nam je rediteljka Mina Đukić. U poslednjim minutima smo razgovarali o snazi sećanja i nostalgije i potenciji nostalgije za umetnost, za film kao umetnost koja čuva sećanje, ali još jedna umetnost je mumija sećanja, kako Bazen kaže, to je fotografija i ona ti je prilično bliska, voliš i da se igraš sa nekim svojim autoportretima u, ponovo kažem, ironijskom diskursu u poređenju sa nekim filmskim reprezentativnim kadrovima iz istorije umetnosti, ali uopšte fotografija za tebe predstavlja nešto izuzetno važno.
Da, jednostavno nije prestao da me fascinira taj zamrznuti ovaj kovečani trenutak koji je meni u detinjstvu bio toliko fascinantan da sam bila sklona da iste fotografije gledam po, ne znam, po 100 puta i da iznova bunarim tu fioku i sećam se te scene mama koja dolazi i govori dokle više, zašto, šta sad, a mene zanima i prošlost, zanima me kako su oni živeli, zašto se ona baš tako smeje na toj fotografiji, čitavi kosmosi mi se otvaraju nakon gledanja jedne fotografije i uvek mi je bilo žao neuspelih fotografija. Imala sam odnos prema neuspelim fotografijama, pošto je to u eri analognog filma vrlo često mogućnost bila nešto nije oštro ili je pogrešno razvijeno i uvek me zanimalo kako da doprem sad do tog trenutka, da mi se on razbistri ili da ga sačuvam tako kao prosto nesavršenog, neoštrog, neuhvaćenog do kraja. A što se tiče tog linkovanja portreta i kadrova iz bitnih kadrova iz istorije filma, to je isto deo ove priče o reinterpretaciji tereta sećanja. Sve te fotografije kojima sam se igrala su fotografije koje su iz nekog razloga postojale, ne iz razloga da budu linkovane, već su deo moje privatne arhive, beleženje nasumično nekih trenutaka, namerno ili slučajno. I onda sam slučajno počela da se igram i po nekoj vizuelnoj analogiji povezujem stvari, onda sam shvatila da ta analogija ne mora nužno bude samo vizuelna, već i analogija sentimenta, intimna analogija koju možda samo ja razumem, intimna, samoironična refleksija. I otvorio mi se čitav jedan kosmos u kom su se fiktivna građa preplitala sa mojim stvarnim životnim iskustvom i to me vrlo oslobađalo. To su kao neke male katarze koju u tom diptihu izazoveš i bar dobiješ privid da si neko iskustvo zaokružio.
A kada fotografišeš neki prizor koji te fascinira, koliko si u tom prizoru prisutna, a koliko su prisutna u njegovoj budućoj interpretaciji? Koliko smo skloni da kada nešto fotografišemo zapravo ne uživamo u samom prizoru, nego u iščekivanju kako će fantastična fotografija ostati?
Ja imam problem kad god mi je negde baš mnogo lepo i osjećam da sam intenzivno u životu, ja ne mogu da fotografišem. Recimo iz Njujorka nemam, prvi put kad sam otišla nisam imala ni jednu fotografiju, imala sam dva neka vrlo sumnjiva selfija na kojima se ništa ne vidi, koji su mogli da nastanu bilo gde. Jednostavno sam jako aktivno želela da učestvujem u tom životu koji se tu dešavao i nisam imala potrebu da fotografišem. Imam potrebu da fotografišem tek onda kada se u meni već formira neka misao o tome šta ta fotografija može da predstavlja. I onda to moram da uradim. A ovako više volim da to rade neki drugi ljudi, beleže, a da ja samo živim to iskustvo. To mi se, samo što je to, pošto je pozicija reditelja, pozicija nekog ko posmatra stvari sa strane, ko mora da ima tu sklonost da se povuče iz onog što se dešava i vidi nekim novim očima. U filmu postoji ta problematika, kako ja to zovem, scene u kojima smo najegzaltiraniji i verujemo da nastaje remek delo su možda scene u kojima kompenzujemo manjak nekog našeg životnog iskustva te vrste i onda ih činimo nerealnim.
jer učitavamo ono što nama fali u njih. Tu je jako teško ostati objektivni i proceniti šta zaista to iskustvo donosi filmu kao celini, a šta tebi lično. I uvek mi je to poigravanje uzbudljivo, jer nema tu baš nekako sigurnih odgovora. To na kraju vidiš u montaži kao ja, ovde sam samo neiživljen. A u stvari ta energija koju sam ja učitala ovu scenu možda ni ne postoji. Dok se isto tako dešava da neka scena isijava nešto što nikad nisi ni planirao da ispoljiš, a otkrilo se u tom datom trenutku. Zato mislim da je film jako inspirativan medijum i možda naravno najkomplikovaniji, najkompleksniji, jer otkriva ne samo ono što želiš da kažeš, nego i ono što ne želiš. Tako da u zavisnosti od toga koliko si svestan sebe, ali koliko si u kontaktu sa sobom, toliko ćeš to i moći da kontroliš.
Mina Đukić u emisiji Građa za snove. Radio Beograd 1, emisija Građe za snove, noćnog programa. Mina Đukić, rediteljka, je sa nama, čije interesovanja sežu i do fotografije i do proze i do poezije. I za ovaj segment razgovora Mina je odabrala neke od svojih omiljenih pesnika, čućemo i neke minine pesme. A za početak odabrala si Crnjanskog.
Da, Crnjanskog sam otkrila u teenage periodu, ali sam se prvo bavila prozom i tek negdje na početku fakulteta sam otkrila njegovu poeziju i to me je vrlo promenilo. Crnjanski je fascinantan iz više razloga i na više načina, ali mislim da postoje trenuci kada, kao i sa osobama, tako i sa piscima, ti se unapred, kao neka ljubav na prvi pogled, ti osjetiš šta svet tog čoveka tebi može da donese pre nego što se taj svet istražio. To mi se desilo i sa Kafkom i sa Crnjanskim. Jednostavno osjećam da to baš želim da istražim. I mislim da se uvek desi da život namešta stvari tako da baš bivajući u nekom sentimentu ili lutajući kroz neke misli koje te trenutno opsedaju, nađeš ljude koji su boravili u sličnim sentimentima i kroz to se nosili na neki umetnički dovoljno uzbudljiv način. Nikada nisam čitala na pamet ili po nekoj strukturi, hajde sad da čitam jer mi je neko rekao, nego su me interesovanja vukla.
Mendrirala si.
Da, mendrirala i nailazila sam na ljude koji su me pravilno kanalisali kroz taj sentiment koji me trenutno određivao. U tom smislu mislim da sam u važnom životnom trenutku otkrila i Crnjanskog i generalno celu liriku Itake. Sumatru smo naravno čitali u srednjoj školi, ali kada ti je to nametnuto, to je samo neka abstrakcija koju ne vidiš njenu lepotu, s kojom nemaš vezu. I onda sam je naknadno otkrila i postala je deo mog diskursa, čak smo je citirali, ironijski se igrali. Moj najbolji drug Nenad i ja smo svako malo kao imali te reference na neke sumatraističke vizije. I ne znam, jednom kada te pisac uđe u tvoj svet, on tu ostaje kao neki poznanik, kao neka osoba s kojom živiš i provodiš vreme. Izabrala sam iz lirike Itake pesmu Ja, ti i svi savremeni parovi. Da pročitam?
Da.
Ceo nam je dan dug i dosadan, do večeri kada se krišom sastajemo. Poljubac jedan brz i negledan, dosta nam je, da se svetu nasmejemo. Da odemo u noć kao da smo krivi, lako kao ptica koja kratko živi. Naš viti korak ne vezuje brak, ni nevini zanos zagrljaje prvih, nego osmeh lak, što cveta u mrak, na usnicama sa dve, tri kapi krvi. Ruke nam ne drhte od stara prstenja, nego od žudi, straha i sažaljenja. Ah, nije taj strah samo naš uzdah kad vidimo šumu kako lako cveta, nego je to plah, isprekidan dah kojim bi neko dalje sa ovoga sveta. U slobodu, kud nad nama grane jezde, u prah mirisan, kud lipe raspu zvezde. Uzeše nam čast, ali svetli slast, nebesna kao ponos na našem licu. Naša je strast gurnula u propast, laži zakone, novac i porodicu. Od poniženja nam je klonula glava, ali nam se u telu proleće spasava. Naš tužan osmeh blabosilja greh, žig onih koji ljube na svetu celom. Ceo nam je dan dug i dosadan i prolazi u ćutanju neveselom. Tek uveče, slobodan ko u travi cvet, ja te čekam na jednoj klupi razapet. Crnjanski me nekako ohrabrio da se viškom čežnje, žudnje, straha možeš baviti i živeti to aktivno i ne svoditi to na norme koje ti je nametnulo društvo. Ova pesma je neki novi pogled i odnos na norme.
Mm-hmm. I zvuči toliko moderno ta pesma.
Da,
zvuči toliko
ritam.
Kao da je u sadašnjem, ali i taj osjećaj partnerstva i sveta oko nas zvuči toliko savremeno da je to fascinantno kod Crnjanskog.
Da.
Remboa si nam također odabrala za večeras.
Pa da, iz istog razloga. Mislim, iz istog odnosa prema normama i nametnutom, plus još te čulnosti simboličke, nekih sinestezijskih momenta i generalno biografija. Ja se opsedam biografijama pisaca koje otkrivam, zanima me kako su živeli, ne samo rad, nego i to kako taj rad utiče na privatni život i kako se izboriti sa tim povišenim intenzitetima. U tom smislu Rimbaud mi je bio jako velika obsesija, dosta, jako dugo vremena. Čak sećam se za jedan rođendan, pošto još uvijek nije bila kod nas da se kupi ni jedna zbirka u tom periodu knjižara, ni jedna zbirka izabranih pesama Rimbaudovih, taj moj već pomenuti drug Nenad kojim sam odrasla mi je za jedan rođendan proveo je dve nedelje u Narodnoj biblioteci prekucavajući razne prevode i pesme i formirajući jednu Rimbaudovu zbirku za mene, koja, jer je znao koliko mi to znači. Rimbaud, zato što je pesnik bez kalkulacije, zato što se time bavio onoliko koliko je želeo i dok mu je to bilo sredstvo za izražavanje, kada je život postao nemoguć za živeti, onda je otišao da se izražava na neki drugi način. Živeo je stalno tu ivicu, vrlo hrabro, i on mi je jedna od glavnih inspiracija i za Neposlušne, a ova pesma koju bih pročitala negde u sentimentu se naslanja na tu filozofiju lutanja bez cilja, potrage koja se ne zna šta će doneti. Pesma se zove Predosećaj. U plav letnji suton krenuću na staze, hoću bockan žitom da kroz nisku travu u njenoj svežini moje noge gaze i da vetar kupa moju golu glavu. Bez misli, bez reči, pozvan od daljina, s dušom od ljubavi silne opijenom, na put ću da pođem poput ciganina kroz prirodu, srećan kao s nekom ženom. Ovo, kroz prirodu, srećan kao s nekom ženom. Puštanje na život u slobodu otvorenih čula s idejom da se, u stvari bez ideje, samo živeći.
Mina Đukić govorila o Crnjanskom, čitala Crnjanskog i Rimbauda. U narednom segmentu slušat ćemo i Mininu poeziju, a sada malo muzike.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
UHVATIDAN. I volišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Balasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
It's one small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove i naša gošća, rediteljka Mina Đukić. Sada govorimo o poeziji i to tvoje poeziji, o tvojim afinitetima ka pisanoj reči, ka stihu. pročitat ćeš nam dve svoje odobrene pesme i možda neki uvod kako su nastajale.
Pa ja uglavnom pesme pišem kao posljedicu nekog neizdrživog udara koji se desi u trenutku i koji se tako sam od sebe složi u reči, koji posle vrlo malo dorađujem. Volim da se to desi u trenutku. Dakle, ne živim ja sad aktivno misleći o pisanju pesama, već se neki naboj u nekom trenutku idealno formuliše kroz pesmu. Pesmu koju ću pročitati sam napisala u periodu nakon završetka snimanja Neposlušnih, kada mi je strašno nedostajao taj naboj intenzitet i kada sam se plašila vraćanja u svakodnevicu i šta sad s tim, jer je to jedno jako intenzivno iskustvo koje te dugo vremena određuje i nadala sam se da će me dovesti na neke katarze, kako se ta katarza nije baš desila. Ovo je pesma inspirisana tom propuštenom katarzom. Cipele su mi u jeseni, ići ću po njih, samo da još malo po letu trčim bosa. Dokumenta su mi na suvom, moram do kiše, kišnica je dobra za kožu i kosu. Jutro očekuje pametna da budem, samo još 2-3 koluta u noć da uradim. Lice čeka da prestanem da se smejem i da obori osmeh u bore. Svi su se sve dogovorili, dogovor je da čekam da se desi.
Jedan melaholičan ton, to je nekako nezaobilazno kod tebe. Uvijek imaš taj osmeh koji prati sve o čemu govoriš.
Pa volim da to melanholijom, mislim da provociram malo život, kao eto, to si mi to sad priredio, kao može još nešto bolje možda. To je neko provociranje stvari, nikad se ja ne predam potpuno, mada ne mogu da kažem da imam dovoljno argumenata za drugo stanje. Da, iz nekih razloga ta melanholija dominira.
Druga pesma?
A druga pesma se tiče Kafke, koji, kao što sam pričala u slučaju Crnjanskog, tako i Kafka bio neko u kog sam se unapred zaljubila i od starta sam osjećala, samo što to isto zvanično škola nije nudila kao interpretaciju, meni je Kafka bio jako duhovit pisac pre svega, taj odnos prema strahu i anksioznosti je meni bio strašno duhovit u postupku, ali me fascinirala voljnost i otvorenost da se time tako aktivno bavi i da to doživljava kao neku svoju određenost. I tako je isto u jednom komadu, kada sam imala 16 godina, nastala moja prva pesma, moglo bi se reći, ako izuzmemo one pisane u osnovnoj školi za literarnu sekciju, prva pesma koja je nastala iz potrebe, a ne iz namene. I posvećena je mom iskustvu čitanja procesa, tiče se toga, jer sam sklona da se zaljubim u književne likove i da nastavim da se družim sa njima u glavi. Ovo je neka moja avantura sa Jozefom K. Jozef K. i ja danas štrikamo halucinacije i kao čuju se neki meci i jede nas jedan orao, pa nas mazaju hijene i vešamo se dobrovoljno, a juče nas je zadavila tišina.
Pa to, da, stvarno fascinantno koliko si u Jozefu K. nekako pronašla taj svoj alter ego kome je dozvoljeno mnogo toga. I možda neočekivano da nalaziš to kao neki kanal za ispoljavanje nekih košmara svojih.
Da.
Vezati se za Jozefa K. kao nosioca vrhunskih košmara.
Da, i htela sam, posle sam čitala, jer sam se onda toliko temeljno zainteresovala za Kafku i čitala sam sve što je kao ikada objavljeno i izašlo i biografije i ne znam šta. I onda sam pronašla da je Kafka, da je jedna od vizija smrti svoje koju je imao Kafka, da ga neko veže za kanap i provlači ga kroz krov kuće i komada se to truplo. I to me podsjetilo u sentimentu na ovu pesmu. Ta neka prevremena vizija
nekih užasa prema kojima nemam nužno prevelik strah, nego jednostavno slutim da će se morati, da ću morati da prođem i kroz ta iskustva. Ja tada imam 16 godina, ja ne živim taj sentiment, već ga slutim. Tako da mislim da je poezija meni dobra veza sa prevremenošću slutnje, koja me inače određuje i komplikuje me život mnogo, jer imam taj osjećaj kao mogu da naslutim gde ovo može da ode. I toliko me jako odredi da možda nekad i uništim stvari unapred, jer se plašim. Otud melanholija i ova možda pesimizam, ali nije više samo otvorenost prema toj slutnji, pa gde te odvede.
Mina Đukić, gošća noćnog programa Građa za snove. Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ovo je Ovo su posljednji minuti kada je gošća rediteljka Mina Đukić ovdje sa nama. U naredna dva sata ćemo slušati inserte iz odabranih radiodrama koji su, čiji su autori pisci koji su na neki način oblikovali, inspirisali Minu, Mark Twain, Oscar Wilde, Branko Ćopić, zatim Čehov, i govorit ćemo, odnosno čućemo inserte iz nekih radiodrama koje su na neki način životopisi nekih važnih filmskih autora, kao što su recimo braća Manaki. Ali evo, voljela bih ovaj posljednji segment razgovora da zaokružim pričom o novim medijima, o internetu i Facebooku kao neizbežnoj socijalnoj mreži, i na kojoj ti pored toga što postuješ svoje te ironične selfije u formi autoportreta u poređenju sa kadrovima iz istorije filma, objavljuješ i neke statuse koji su vrlo inspirativni, koji su onako poezija u malom, pa je meni za oko zapao jedan koji kaže: život mora da se voli kao što se voli osoba sa Alzheimerovom bolešću, bezinteresno i svakodnevno, ili da se odvede u dom da ima hranu, struju i vodu i posećuje se vikendima. Kada neka ovakva misao nastane kod tebe, koliko vremena prođe pre nego što je pustiš na Facebook?
Ja mislim da ona nastane dok boravim na Facebooku. Aha. I rezimiram neko iskustvo tog dana ili neki uvid koji dobijam u trenutku i dobijem potrebu da je podelim. Nekada neke misli ne želim da delim, ali mi je Facebook, sam pored svih negativnih efekata tog medijuma o kojima svi trube, prihvatila kao nekakvu nužnost prosto tehnološkog razvoja i trudila se da me što manje ošteti, a što više mi da. I tretirala sam ga kao neku svoju televiziju u kojoj biram kako ću da se ispoljam prema svetu i delim lepo ili istinito sa ljudima, i ne vidim šta u tome može biti loše, i voljela bih da se ljudi otvaraju za takvu upotrebu Facebooka, jer to i ovako nije život, nije stvarnost, to je jedna virtualna klima u kojoj bi bilo bolje da se lepše provedemo nego, ne znam, da strulimo u besmislu i otuđenju.
A da li nešto od tih komadića koje vidiš na tuđim postavima, na tuđim statusima, može da predstavlja neku novu građu za nešto, makar i neku vrstu analitičke, kritičke, da, refleksije?
Da, nekad možeš samo otvaranjem tog news feeda da osjetiš uzorak društva do nekih nepodnošljivih razmjera, da ti bude strašna uzorak sveta u koji se treba da izađeš. Mislim, jer se to dobro vidi u virtualnom svetu. Bila sam ja i ljuta na Facebook i gasila ga i mirila s njim, kao i u životu. Trudim se da se moj virtualni život ne razlikuje od ovog drugog. To je da samo bude jedna od nadogradnji, jedna od proteza koje koristim za komunikaciju sa ljudima.
Evo sad za kraj bih voljela da se vratimo na film, da nekako čitavu ovu priču i tvoje gostovanje kod nas večeras zaokružimo filmom. Pa i citirala si isto i Sergija Leone. Ja ću sada da slobodno prevedem njegovu sentencu: kada sam bio mlad, verovao sam u tri stvari: u marksizam, u moć iskupljivanja i iskupljenja koju ima film, i u dinamit. A sada samo verujem u dinamit.
Da. Da komentarišem?
Pa nekako, da. Čim si ga objavila na Facebooku, nešto stoji za toga. Nešto da te žuljalo.
Pa žuljalo me u tom trenutku i mislim i treba da nastavi da me žulja. Ja iznova budim svoja, dođem do faze dinamita, pa onda opet počnem da verujem
u moć reči.
Da, u moć reči, u iskupljujuću moć filma i tako dalje. To su kod mene
lupovi, jer prosto želim da verujem. Tako je. Ali dođu faze u kojima se osjećaš nekako ostavljenim na ledini, da su svi ti ideali izdistribuirali, otišli u neke druge ruke i da si ti ostao sam, to s dinamitom. Ali ja, ono što je važno u ovoj rečenici, ne toliko, mislim, pored njenog značenja, važan je i duh, humor. Divim se ljudima koji uspevaju sa tom ne cinizmom, ali oštrim humorom i ironijom da sublimiraju svoj neki životni kredo, jer razočaranja su jednako važna kao i epifanije koje doživljavaš u procesu rada i sve to deo ciklusa koji te pomera. Ne daj Bože, što bi rekao Storaro, kada vas popnu na pijedestal, ne preostaje ništa drugo nego da vas golubovi od gore zasipaju. Tako da ta dinamika i promjena je važna. Ali eto, volim to kako je Sergio Leone formulisao, verovatno je to jednostavno dovoljno jezgrovito da sad ja ne
ispričam. Da. Mina, hvala ti puno što si bila gošća emisije Građe za snove.
Hvala vama, divno mi je bilo.
Bila je ovo Mina Đukić, filmska rediteljka, autorka dugometražnog igranog prvenca Neposlušni. A mi ćemo sa vama biti do 4 sata ujutru i slušat ćete, kao što smo i najavili, inserte iz odabranih radiodrama.
You. Yeah. Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i Rusija imaju odlične odnose koje ništa ne bi smelo da pokvari, poručeno je na sastancima šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova u Beogradu sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, premijerom Aleksandrom Vučićem i šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Potvrđen je i strateški status odnosa Beograda i Moskve, kao i namera da se nastavi sa svim zajedničkim ekonomskim projektima, uključujući i Južni tok. Lavrov je rekao da Rusija podržava put Srbije u Evropsku uniju, jer i sama zagovara Evropu bez podjela i granica. Premijer Aleksandar Vučić najavio je posle sastanka sa slovenačkom premijerkom Alenkom Bratušek u Beogradu da će donatorska konferencija za pomoć poplavljenim područjima u Srbiji biti održana najverovatnije 16. ili 17. jula. Vučić i Bratušekova su potpisali memorandum o međusobnoj pomoći u prirodnim katastrofama. Srpski premijer je rekao da Srbija očekuje pomoć Ljubljane na putu ka Evropskoj uniji. Ministri spoljnih poslova Srbije i Crne Gore Ivica Dačić i Igor Lukšić konstatovali su u Beogradu da su odnosi dve zemlje neuporedivo bolji. Dačić i Lukšić potpisali su sporazume o saradnji diplomatskih akademija, kao i o korišćenju objekata u Beogradu i Podgorici za potrebe ambasada. Dogovor o dvojnom državljanstvu nije postignut. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je povodom reagovanja crnogorskog premijera Mila Đukanovića na napise u beogradskoj štampi o njegovom navodnom planu da udari na nezavisne medije u Srbiji, da će država reagovati snažnije nego što neki mogu da zamisle. Vučić je rekao da se varaju svi oni koji misle da će kroz različite bezbednosne strukture i probleme uspeti da sruše Srbiju i da pobede državne organe. Darijan Musić osuđen je na 40 godina zatvora za ubistvo Vladislave Červenko. Sud nije prihvatio odbranu da je Musić u trenutku kada je počinio ubistvo bio neuračunljiv, pa je kaznu povećao u odnosu na prvobitno izrečenu. Ruski premijer Dmitrij Medvedev tvrdi da su vlasti u Kijevu odgovorne za smrt dvojice ruskih novinara kod Luganska, preneo je i Tartas. Kako se navodi, Medvedev je na svom Facebook profilu napisao da Rusija zahteva od Ukrajine sprovođenje nezavisne istrage o tom događaju i kažnjavanje odgovornih. Na mundijalu u Brazilu fudbaleri Belgije pobedili su Alžir sa 2-1, Brazil i Meksiko igrali su nerešeno 0-0, Rusija i Južna Koreja također su igrali nerešeno 1-1. I vreme danas, promenljivo oblačno uz mogućnost kiše, pljuskova i grmljavine. Najviša temperatura do 24 stepena. Trenutna temperatura u Beogradu je 17 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nena Celaković.
Comes the rain again, falling on my head like a memory, falling on my head like a new emotion. I want to walk in the open wind, I want to talk like lovers do, I want to dive into your ocean. Is it raining with you? Oh baby, talk to me like lovers do, and walk with me like lovers do. Talk to me like lovers do. Here comes the rain again, raining in my head like a tragedy, tearing me apart like a new emotion. Ooh. I want to breathe in the open wind, I want to kiss like lovers do, and
And I want to dive into your ocean. Is it right with you? So baby, talk to me like lovers do. Walk for me like lovers do. Talk to me like lovers do. Talk to me, yes, baby, like lovers do.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U prvom delu emisije pričali smo o filmu, putovanju u Ameriku, sećanjima, nostalgiji, fotografiji i poeziji, a sagovornica nam je bila rediteljka Mina Đukić. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutru, slušat ćemo delove iz odabranih radiodramskih adaptacija, dela onih autora koji su inspirisali i formirali umetničke svetonazore naše gošće. Oskara Vajlda, Branka Ćopića, a potom u formativnim godinama Čehova i Remboa. A na kraju ćemo čuti i biografske radiodrame posvećene Miltonu Manakiju i pionirima Hollywooda. U emisiji Građa za snove slušamo delove radiodrame, adaptaciju dela Oskara Vajlda, Srećni princ i Odani prijatelj. Reditelj je Olga Brajević, a uloge su tumačili Mića Tatić, Pavle Minčić, Slavka Jerinić, Dušan Jakšić i Radmila Đuričin.
Izvolite, publiko, priđite bliže. Izvolite napred, zavesa se diže. Igramo komade i smešne zvrčke, herojske drame i stare grčke. Pevamo, sviramo, dobro skačemo, smejemo se.
Kad treba, plačemo.
Izvolite kad kažem, vi nama slavu, vi nama slavu. Mi vama zabavu.
Draga publiko, mi smo, kao što ste mogli primetiti, jedna mala glumačka trupa koja postoji samo da bi igrala lepe komade, podjednako interesantne za decu i za odrasle. Naša trupa zove se Četvrtkovo pozorište, a vidim da pogađate zašto. Zato što naše komade igramo četvrtkom. Ako biste pokušali da nas prebrojite, uverili biste se da nas ima petoro. Pajo, probudi se! Draga publiko, ovaj pospan je ovde, to je Paja. Prejao se za ručkom, pa je sada zadremao. Duško, ja sam ubi rekao da se Paji ne daje ručak pre predstave.
Izvini, šefe, plakao je. Pajo, probudi se ili...
O, ja, probudi se! Ko kaže da ja spavam, ko kaže? Ja sam mislio da mi je to uloga. Jo, zašto mi jedno ne date ulogu koja od glumca traži da prespava komad na sceni?
Ovaj lepi mladić, a moj pomoćnik u trupi je Duško.
Bravo!
A, imamo i dve lepotice, koje u našim komadima igraju sve. Od princeze do veštice.
Dobar dan, ja sam Rada.
A ja sam Slavka. Ali kad zatreba mogu da budem i Slavka.
Draga publiko, trupa Četvrtkovo pozorište ima čast da vam prikaže jednog princa.
Mićo, pa kakvog princa?
Srećnog princa od Oskara Vajlda.
Zna se, ja sam princ.
Neću. On uvek hoće da bude onaj koga deca vole. Neću.
Uloge delim ja. Ima li neko nešto protiv? Nemam. Pa molim vas, kako bi Paja izgledao kada bismo ga popeli na podijum da izigrava statu srećnog princa? Ili recimo Duško. Molim vas, Duško, koji se svaki čas peše.
Pa, a ko onda da bude?
Pa zna se, ja. Evo, zauzet ću odmah svoje mesto. Zamislite da je ovo trg, a da sam ja statua srećnog princa na sredini tog trga. Onda nam treba lastavica, moja prijateljica, koja je, pošto je bila nesrećno zaljubljena u trsku kraj velike reke, zakasnila da odleti sa ostalim selicama i došla da predahne ispod mog spomenika. Lastavica neka bude Rada.
Ovdje ću odsesti. Ovo je lep položaj, a ima i svežeg vazduha među ovim velikim cipelama. Čudno. Imam zlatnu postelju. Tako mi se spava. Kap, šta je to? Kap, nema ni oblačka na nebu. Zvezde su potpuno jasne i sjajne, a ipak pada kiša. Oh, klima na severu Evrope je užasna.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove iz radiodrame po delu Branka Ćopića, Magareće godine. Reditelj je Olga Brajović, a uloge su tumačili Božidar Stošić, Slobodan Slobodanović, Slavko Simić, Nikola Simić, Zoran Ratković, Pavle Minčić, Toma Kuruzović, Irena Kolesar, Jović Ratislav, Branko Ćopić i Zoran Benderić.
Bilo je to 5. novembra 1942. godine. Bližio se kraju već drugi dan bitke za Bihać. Razumije se, ja sam bio među krajišnicima. Prodirali smo s periferije grada prema velikom drvenom mostu na Uni. A s druge strane rijeke, s visoke bihačke kule i još višeg tornja katoličke crkve, tukla su nas dva teška ustaška mitraljeza. Nismo od njih, valjda, mogli ni oči otvoriti. Očekivali smo da svakog časa stigne protivkolski top, na kome je nišanđija bio neustrašljivi i krupni Delija po imenu Baja. Baja bio moj školski drug iz niži razreda gimnazije. 4 debele godine proveli smo u ovome istom Bihaću. Eno, između starih kuća drvenjara, baš proviro je krov moga dragog internata u kome provedo tolike nezaboravne dane. Pred zalazak sunca stiže Baja sa svojim topom. On punim pogotkom učitka ustaške mitraljeze, a onda nastade posljednji strašni juriš druge krajiške brigade. Poslije pola sata umukle su i posljednje puške. Bihać je bio oslobođen. U sami Suton zaustavi se predodavna neviđenom, a tako znanom zgradom. Internat je ćutao, mračan i pust, polupani prozora. A kako je nekad vrio i tutnio od žagora, vike i neumorne đačke trke. Gdje li ste sada negdašnji moji drugovi? Gdje si Krsto Buo, Hamide Rusu, Dule Dabiću, Hajduče? Zašto se ne javite starom drugu? Dosta smo ljeba zajedno pojeli, izvukli more kazni, naskitali se, napričali, naigrali. Gdje li ste to otišli, kakve li vas igre odvukuše da me više ne čujete?
Beograd 1. Novosti dana.
UHVATI dan. Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone program Jesko. Radio Beograd Jesko.
Novina. Sportski spomenak. Pusti tri. Slušajte emisiju u središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Top karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo odabrane delove iz radiodrame Tri sestre, po drami Antona Pavlovića Čehova. Reditelj je Mile Gajić.
Čekajte, čekajte, Irina Sergejevna, još jedan snimak. Posljednji. Za rastanak.
Još jedan put, zbogom, dragi moj.
Zbogom.
Doviđenja.
Ne recite doviđenja. Kažite zbogom. Mi se više nikada nećemo vidjeti.
Da će Bog, vidjet ćemo se. Pišite nam. Svakako pišite.
Još ćete se možda oženiti tamo u Poljskoj. Zagrlit će vas žena Poljkinja i reći će vam kohanje.
Ostaje nam manje od jednog sata. Iz naše baterije samo Saljon ide šlepom, a mi sa strojem. Danas će poći 3 baterije diviziona, sutra opet i u gradu će zavladati tišina i mir.
I strahovita dosada.
A gde je Marija Sergejevna?
Maša je u bašti.
I s njom da se oprostimo. Zbogom. Zbogom!
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 Ivane Romanoviću, dragi moj rođeni, strašno sam uznemirena. Vi ste sinoć bili na bulevaru. Recite, šta se to tamo desilo?
Šta se desilo? Ništa, glupost.
Priča se da su se Saljoni i baron sreli sinoć na bulevaru pred pozorištem. Saljoni je počeo zadirkivati barona, a ovaj planuo i rekao mu nešto uvredljivo.
Ne znam, sve su to glupost.
Kažu da je Saljoni zaljubljen u Irinu i da je zato omrznuo barona.
Mene danas sve nekako plaši. Kod mene je već sve spakovano, posle ručka šaljem svoje stvari. Sutra ćemo se baronija venčati, još sutra odlazimo na Ciglanu, a preko sutra sam već u školi, počinje nov život. Kako li će mi Bog pomoći? Kad sam polagala ispit za učiteljicu, čak sam plakala od radosti, od miline.
Mila moja.
Samo se eto, sinoć nešto dogodilo. Neka se tajna nadnela nada mnom.
Ništa, to su gluposti.
Direktorka.
Došla je direktorka. Hajdemo te, Irinočka.
Ivane Romanoviću, je li moj ovde? Tako je nekad naša kuvarica Marfa govorila u svom panduru. Moj, je li moj ovde?
Još nije.
Kad čovek rade sreću tek za koji trenutak napača, zatim je gubi kao ja, onda malo pomalo postaje grub, postaje zloća. Eto, eto tu u meni sve kipi. Eno ga Andrej, naš bratac. Sve su se nade srušile.
Kad će se najzad oni u kući smiriti? Tolika alarma.
Skoro. Prva, druga i treća baterija polaze tačno u jedan. A ja sutra...
Zauvek.
Tako zna, možda ću se i vratiti. A ostalom sve jedno mi je.
Opusteće grad, kao kad bi ga pokrili zvonom, kao što pokrivaju jelo. Sinu se nešto desilo pred pozorištem. Svi govore o tome, ja ništa ne znam.
A ništa, gluposti. Saljoni je počeo da zadirkuje barona, ovaj je planuo i uvredio Saljoni. Smršila se na tome da ga je Saljoni morao pozvati na dvoboj. Saljoni je uobrazio da je Ljermontov, čak i pesme piše. Nego šalu na stranu, ovo mu je već treći dvoboj.
Kome?
Saljoni.
A baronu?
Šta baronu?
Sve sam pomešala u glavi. Ipak, velim, ne bi im trebalo dozvoliti, on može raniti barona, pa čak i ubiti.
Baron je dobar čovjek, ali jedan baron više ili manje, zar nije sve jedno?
Radio Beograd 1, noćni program. Na kraju trećeg sata emisije Građa za snove slušamo jedan insert iz radiodrame Čuvar grobnice po prozi Franca Kafke, jednog od omiljenih pisaca naše gošće Mine Đukić. Reditelj radiodrame Rangelov Zoran, a uloge tumače Ivan Jagodić, Dubravko Jovanović, Miodrag Milovanov, Branislav Platiša i Vladan Živković.
Rvanje svake noći.
Šta kažeš?
Rvanje.
Rvanje? O kakvom to rvanju govoriš?
Rvanje.
Ne razumem, imaš košmare, je?
Ne, nemam košmare. Nijedne noći ne spavam.
Pa reci nam onda o tom, rvanju.
Zašto ne govori?
Svakog trenutka guži za...
Pa mi ga mučimo.
Čime?
Pa ne znam.
Dolazak u zamak, audijencija, sučanje sa šumljivošću, pitanja. Njegov um nije dovoljno jak da to sve izdrži.
Ne, nije to razlog. Ne,
ne smeš plakati. Zašto uopšte plačeš? Pa mi ti želimo dobro. Evo ja... Ja lično mislim da tvoj posao je veoma težak, da. Siguran sam da si zaslužio zahvalnost ove kuće, zato ne više da plačeš. Evo, ispričaj nam svoju priču.
Kad se ne bi toliko plašio, gospodina komornika.
Gospodina komornika, gospodine grofe, morate otići ako želite da on priča.
Ali pogledajte vaše visosti, pena mu izlazi na usta, on je ozbiljno bolest.
Da, idite, neće dugo trajati.
Biću ispred vaše visosti, ako vam nešto bude bilo potrebno.
Zašto si se... uplašio od njega?
Nisam se uplašio. Zar da se uplašim jednog sluge?
Nije on sluga. On je grof, nezavisan i bogat.
Ipak je samo sluga. Ti si gospodar.
Ako tako želiš, ali ti si lično rekao da ga se plašiš.
Stvari koje samo ti treba da čuješ. Zar nisam pred njim već previše rekao?
Znači, mi smo poverenici, iako te danas prvi put vidim.
Prvi put ne vidiš, ali si od uvek znao da ja držim najznačajnije mesto na dvoru. Čak si to javno priznao. Nagradivši me skrivnom medaljom.
Ne, to je medalja za 25 godina službe na dvoru. Moj deda ti je dao tu medalju. Ali i ja ću se pobrinuti da dobiješ zasluženo odlikovanje, da.
Učini što god ti je drago i što odgovara važnosti moje službe. Bio sam 30 godina tvoj čuvar grobnice.
Ali, ja vladam jedva godinu dana.
30 godina. Noći tamo traju kao godine.
Nikada mi nikakav izveštaj nije došao iz tvog odeljenja. Kakve su tvoje dužnosti?
Iste svake noći. Gotovo da me udari kap.
To je onda samo noćna dužnost. Noćna dužnost za tako starog čovjeka.
Stvar visosti, to je dnevna dužnost. Lak posao, sediš otvorenih usta na suncu ispred kućnih vrata. Ponekad pas čuvar stavi šabe na tvoje kolena i onda opet legne. To je sva raznolikost koja postoji.
Pa onda?
Ali to se promenilo u noćnu dušu.
A po čijem nalogu?
Tačno je 3 časa, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić najavio je posle sastanka sa slovenačkom premijerkom Alenkom Bratušek u Beogradu da će donatorska konferencija za pomoć poplavljenim područjima u Srbiji biti održana najverovatnije 16. ili 17. jula. Vučić i Bratušekova su potpisali memorandum o međusobnoj pomoći u prirodnim katastrofama. Premijerka Slovenije nastavlja dvodnevnu posetu Srbiji razgovorom sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Potom će obići rudarski basen Kolubara, a predviđeno je i da poseti Obrenovac. Šefovi diplomatija Srbije i Crne Gore, Ivica Dačić i Igor Lukšić, složili su se u Beogradu da su odnosi dve zemlje neuporedivo bolji, ali nisu postigli dogovor o dvojnom državljanstvu. Dačić i Lukšić su konstatovali da će se dve zemlje usredsrediti na traženje zajedničkih interesa, prevashodno u evrointegracijama. Lukšić će danas razgovarati s premijerom Aleksandrom Vučićem. Šefica tima Srbije u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji Tanja Miščević poručila je da je Srbija spremna da pregovore počne tokom leta, otvaranjem poglavlja 32 o kontroli trošenja budžetskog novca. Miščevićeva je za našu televiziju ponovila da je to poglavlje veoma važno za građane, jer je u direktnoj vezi sa borbom protiv korupcije. Sa glavnog Ibarskog mosta u Kosovskoj Mitrovici Srbi su noćas uklonili barikadu. Akcija je protekla bez incidenata. U neposrednoj blizini bili su pripadnici italijanskog KFOR-a i kosovske policije, koji su mirno posmatrali akciju. Barikada na severnoj strani mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici podignuta je tokom 2000. 2011. godine, kada su se Srbi usprotivili prisustvu kosovskih institucija na severu pokrajine. Gornji dom španskog parlamenta izglasao je zakon o nasledstvu, kojim se otvara put ka krunisanju budućeg kralja Felipea VI, pošto se njegov otac Juan Carlos početkom meseca odrekao prestola. Donji dom taj zakon izglasao je pre nedelju dana. Krunisanje Felipea VI očekuje se u četvrtak. Srpski teniser Filip Krajinović nije uspeo da se plasira u glavni žreb Wimbledona, pošto je u drugom kolu kvalifikacija poražen od Čeha Jana Herniha sa 2:0. Srbiju će na tom takmičenju, koje počinje 23. juna, u muškoj konkurenciji predstavljati Novak Đoković i Dušan Lajović. Na svetskom prvenstvu u Brazilu u grupi H Belgija je pobedjela Alžir sa 2:1, a fudbaleri Rusije i Južne Koreje igrali su nerešeno 1:1. U utakmici grupe A Brazil-Meksiko nije bilo golova. Danas će biti odigran drugi meč te grupe Hrvatska-Kamerun. U grupi B sastaće se Australija-Holandija i Španija-Čile. I vreme danas oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 24 stepena. Trenutno je u Beogradu 17 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građa za snove i dalje slušamo odabrane delove radioadaptacija dela pisaca i pesnika koji su uticali na stvaralaštvo naše gošće Mine Đukić. Slušamo delove iz radiodrame Ja sam u bekstvu, nastale na osnovu zapisa Artura Remboa. Reditelj je Boda Marković, a uloge tumače Mihajlo Jankitić, Neda Spasojević i Ljuba Tadić.
Kada, ako se dobro sećam, moj život bio je gozba. Gozba na kojoj su se otvarala sva srca, na kojoj su vina tekla. Jedne večeri posadio sam lepotu na kolena i našao sam da je gorka. I izružio sam je. Naoružao sam se protiv pravde i utekao sam. O, veštice, o bedo, o mržnjo, vama je moje blago bilo povereno. Tako sam postigao da iz mog duha iščili svaka ljudska nada. Kao divlja zver, podmuklo sam skakao na svaku radost, da je zadavim. Zvao sam dželata da bih ginući grizao kundake njihovih pušaka. Prizivao sam počast da me uguše u pesku, u krvi. Nesreća je bila, moj Bog. Bio sam opružen u blatu. Sušio sam se na vazduhu zločina i dobro sam izigrao ludost. A proleće mi je donelo užasan smeh, idiota. I na posljedku, kada sam gotovo zakovrnuo, dok konah da opet nađem ključ nekadašnje svečanosti koja bi mi možda vratila apetit. Nadahnuće dokazuje da sam sanjao. I dalje ćeš biti hijena. I tako dalje, i tako dalje. Uzvikuje zloduh koji me počastio tako ljupkim mukama. Umri sa svim svojim apetitima, sa svojim sebičnjaštvom i sa svim smrtnim gresima.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Također slušamo delove radiodrame Ja sam u bekstvu, Artura Remboa.
Morao sam putovati
konjem, konjem konju, konjem.
Morao sam putovati.
Gde, gde?
Otresti se čarolija skupljenih na mome mozgu.
Gde je?
Gde? Nad morem koje sam voleo.
Koje si voleo? Koje?
Koje sam voleo?
Da, koje?
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 Kao da me ono moralo oprati od neke ljage, video sam kako se diže krst utehe.
Kao grob, kao cvet, kao grob.
Meni je duga izrekla svoju osudu.
Tuga?
Sreća je bila moja sudbina. Moje grizodušje. Grizodušje!
Šta? Šta, šta?
Moje grizodušje. Moj crv.
Moj crv.
Moj crv.
Moj. Moj crv.
Moj je život suviše ogroman da bi bio posvećen snazi i lepoti.
Ah, taj život moga detinjstva, veliki put kroz sva vremena, neprirodno trezven, neprirodno trezven. Nesebičniji nego najbolji od prosjaka, ponosan što nema ni zemlje, ni prijatelja. Kakva je glupost to on bio. Ja to tek sad opažam. Tek sad opažam, tek sad. Imao sam razloga da prezirem dobričine koji ne propuštaju priliku za milovanje. Ne propuštaju. Nametničke čistote i zdravlja naših žena danas, kada se one tako malo slažu s nama, tako malo slažu s nama, sva moja prezrenja imala su razloga, jer ja sam u bekstvu, ja sam u bekstvu! Ja sam u bekstvu! Objasnit ću to, objasnit ću. Još juče ja sam uzdisao nebo, zar nas nema dovoljno osuđenih na ovom svetu? Toliko sam već vremena proveo u njihovoj dužini, sve ih poznajem. Sve! Sve!
Radio Beograd 1. Novosti dana.
UH, V, A, T, I, dan. Igrišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Andone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti tri. Slušate emisiju u središtu pažnje.
U emisiju u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U posljednjem segmentu emisije Građe za snove slušamo odlomak iz radiodrame Božidara Zečevića Pioniri Holivuda. Reditelj je Nađa Janjetović, a uloge tumače Miloš Žutić, Goran Sultanović, Kristina Pribićević, Lidija Pletl, Bogdan Mihajlović, Branislav Jerinić, Predrag Ejdus i Milutin Vutković.
nego sam život. Nema čestice materije, niti elektrona u celom svemiru, koji miruje i najmanji delić sekunde i ne ispisuje neku liniju pokreta u prostoru. Zvezde, planete, naš globus, plima i oseka, srca naša, naše misli, naši snovi, sve to stalno se kreće, podrhtava i jedno se na drugo nadovezuje. Od kada je svanula zora svesti, čovečanstvo nastoji da izrazi svoje osjećanje u nekoj vrsti pokreta. U igri, vidljivim kretanjima tela, u muzici, neuhvatljivim pokretima zvukova, u pisanju, simbolizovanim pokretima naših misli, u slikarstvu i skulpturi, kristalizovanim pokretima naših vizija. Nikada zadovoljni postignutim, umetnici su stalno čeznuli da pronađu način kojim bi otelovili svoje snove, koji se uvek kreću i menjaju. Na kraju je i pronalazački genij stvorio i sredstvo za to. Film. Film bi trebalo da bude umetnost svoje vrste. Kad neko piše, on ne crta. Kad komponuje muziku, on ne slika. Kad slika, on ne piše romane. Filmu jedino svojstven način kazivanja stvari sadrži se u lepom, ekspresivnom, značajnom i umetničkom pokretu.
Ladies and gentlemen, this is your favorite Stardust Hour, directly from our studio in West Hollywood, and our special guest tonight, one of Hollywood's pioneers, Mr. Slavko Vorkapic. I bet you couldn't spell his name, so I'll do it for you. That's V-O-R-K-I-P-C-H, Vorkapic, and he came to this city 50 years ago from Yugoslavia.
Dakle, gospodin Slavko Vorkapić, koji je u Hollywood došao još daleke 1921. godine. Sa nama je ove zimske subote čovek koji je preživeo pola veka uspona i pada Hollywooda, saradnik i prijatelj Rexa Ingrama, Cecila B. DeMille, Georgea Cukora, Franka Capre, Chaplina, Bena Schulberga i Selznika. Reč je pionir Hollywooda. A s njim i naša večerašnja tema, uspon ranog Hollywooda, zlatne godine njegove neme epohe. Dobro večer.
Dobro večer.
Gospodine Vorkapiću, kada ste i kako stigli u Hollywood?
Vidite, ja sam Jugosloven. Jugoslavija je sada zemlja u jugoistočnoj Evropi. Kada sam ja rođen, a bilo je to pre više od 70 godina, moje rodno selo Dobrinci kod Rume bilo je u okviru tadašnje Austro-Ugarske monarhije. Želeo sam da postanem slikar. Studirao sam likovne umetnosti u Budimpešti i Beogradu, ali je moje studije prekinuo Prvi svetski rat. Sa srpskom vojskom povlačio sam se pred nadmoćnim neprijateljem preko brdovite zemlje Albanije, a zatim izbegličim transportom nekako stigao do Pariza, gde sam nastavio studije slikarstva. Prvo na Akademiji likovnih umetnosti, a onda na Akademiji Ranson. Ali u Parizu sam video mnoge američke filmove, Chaplina i druge, i zaljubio se u film. Tako sam u prvim godinama posle svetskog rata počeo da se hladim od slikarstva i zagrevam za novu umetnost slika u pokretu. U Evropi tada nije bilo mnogo mogućnosti za film, niti sam o njemu mogao naučiti nešto više, čak i u Parizu. I tako sam se nekako sa dve košulje, rolnom svojih crteža i imovinom od $13 našao u Americi u avgustu 1920. godine.
bliži se kraj noćnog programa, uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građana snove i njena urednica i voditeljka Vesna Perić žele vam dobro jutro i uspešan dan.